kredīta informācijas biroja sistēma darbojas kā finanšu datu noliktava, kurā glabājas pagātnes informācija. Privātpersona aizņemas naudu, aizdevies par līgumu un tā detaļām, piemēram, aizdevuma summu un līguma termiņu ziņo kredīta informācijas biroja. Ieskatoties mūsu datubāzē, kreditētājs izvērtē, vai personai ir iespēja vēl izsniegt kādu aizdevumu. Ja mēs runājam tieši par fizisko personu kredīta reitingu, ko izmanto kreditētāji, tad mēs prognozējam, vai persona nākamo 12 mēnešu laikā kavēs vairāk par 60 dienām, un šī kavējuma summa būs 150 eiro vai lielāka. Šādu kredīta reitingu izmanto kreditētāji, kas izsniedz auto līzinga aizdevumus, patēriņa kredītus vai mājokļu kreditēšanu. Informāciju izmanto uzņēmumu, kas sniedz nomā preces vai sniedz pakalpojumus vai dod kaut kādu preci uz nomaksu. Tāpēc ļoti būtiski ir norēķināties laicīgi ar visiem saviem pakalpojumu sniedzējiem, vai tā ir slimnīca, vai pakalpojums par stāvvietu, vai, piemēram, par apsaimniekošanu. Jo, ja rēķins tiek kavēts, tad likums nosaka, ka, ja parāds ir vecāks par 60 dienām, tad šāds parāds drīkst pie mums nonākt jau uz likuma pamata.